Bugün Qazanda bir türklərinə nurlanış şaşı startu təcrübəsi həm bu təcrübədə faydalanılan texnologiyalar haqqında qəlimlər arasında fikir alışıqızdı. Əliqə təcrübə turunda mağaşə bir kub siləşsələr də əliqə qədər fən əhəlləri bu haqda uz fikirlərin bildirməgən idi. Şunsa qəcəb, Spas rayonda uzdırılgan təcrübəyə qorada Tatarıstan qəlimlərinin fikirlərin mağaşə bir kim sırapta qoramağın bulgan. Bu haqda tularaq edib Qazanda xəbərşibiz Raynur Şakir Sili.
Spas rayonunda bir tökülər üstündə gamma nurlandırı təcrübəsi olub barılığı turunda Tatarsın xalqı adımla qorşu uyuşma vəkilləri şon suğa başlığa aşqına bu təcrübənin qoy bir ölüşəri bilən tanışa olğan idi. Bugün gəc yılışqı qolimlər bilən bir rəddən əligə təcrübəni ütkərücülərdə şoqırılan buluğa da qoramastan təcrübəçilər nektir bu uşaraşıqa üzərə kinməyənlər bulub şıqdı. Олар боратик өзәре башкарган тәҗрибе һәм аның файдалары турында төшерелгән видео роликны гына җибәрүне өстен күргәннәр. Әлеге видео роликта әйтелгән сүзләргә караганда, Спас районының Болгар орыш хуҗалыгында 500 гектар җирдә бодай, 150 гектар мәйданда арпа чәчелгән. Сөйләүче нурланыш аша уздырылып чәчелгән ашлыктан тагында күбрәк уңыш алына һәм аның сыйфаты да яхшырак була дип белдерсә дә, күп мәцетнерга күбрәк уңыш алынуы һәм бөртекләрнең кайсы яктан сыйфатлырак булулары турында мәгълүмат бирми. Дөрес, узган елга тәҗрибә нәтиҗәсендә бөртекләрнең гектарыннан ничә центнер уңыш җыеп алынуы һәм аның кайда файдалануы турында да бүгенгә кадәр берни дә билгеле түгел аныса. Әлеге тәҗрибәне уздыручылар бу бөртекләрдән кеше организмына бернинди зыян да юк дип белдерсәләр дә, аларның бу сүзләренә галимнәр фәнни белгечләрдән башка тәҗрибә уздыруның дөрес булмавын, шуңа күрә дә аның зыянының булып-булмавы турында бары тик галимнәр генә әйтә алуын белдерәләр. Ә менә Казан галимнәренең сүзләренә караганда, бөртекләрне гамма нурланыш аша чистарту тәҗрибәсе турында дөньяда статистика юк дәрәҗәсендә икән. Бортик 1990-нчы елда Япониядә генә соя бөртекле культурасында Татарстанныкына охшаш тәҗрибә уздырылып каралган булган, әмма ул файдалы дип табылмаганга күрә туктатылган. Дөрес, атымга каршы оешма вәкилләренең тырышлыгы нәтиҗәсендә бу тәҗрибә турында Татарстан Дәүләт Шурасының бер утырышында авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрына сорау юнәлтелгәч, ул да бу тәҗрибәнең туктатылуы турында белдергән иде. Тик атымга каршы оешма вәкилләре бу туктатылуның вакытлы шагына булуы турында әйтәләр. Галимнәр фикеренчә, бөртекләрне гамма нурланыш аша чистартып чәчү белән азыкны соңыннан нурландыруга дучар итү мәсьәләсе икесе ике нәрсә. Биология фәннәре докторы профессор Роберт Ильязов сүзләренә караганда, бөртекләрне гамма нурланыш аша чистарту кешелеккә бернинди дә зыян китермәй. Үз чыгышында ул Татарстан атомга каршы оешма вәкилләренең Русия президенты һәм премьер-министрына атап бу тәҗрибәнең зыяннары турында аңлатып хат язуына канәгатьсезлеген дә белдерде. Ильязов алар әйткән сүзләргә ышанмагыз, галимнәрнең фикеренә колак салыгыз дип әйтсә дә, бу тәҗрибәдән үзенең дә хәбәрдар булмавын яшермәде. Бер галимнең тәҗрибәдән хәбәрдар булмыйча фикер йөртүенә ничек ышанырга, анысын аңлап булмады. Иң беренче чиратта галимнәрнең үзара очрашып фикерләшүе кирәк иде. Бу тәҗрибә җәмәгатьчелеккә ачык булырга тиеш дип тә өстәде ул. Гамонулашка каршы чыгучылар да бу тәҗрибә хакында беркемнең дә төгәл мәгълүматка ия булмаган, халыктан яшерелгән бер тәҗрибәнең, димәк, яшерелерлек мәгълүматларны үз эшенә алуы турында әйтеп киләләр анысы. Тик шунысы гаҗәп, бу тәҗрибә ни өчен нәкъ менә Татарстанның уңдырышлы җирләрендә уздырылды соң? Бу сорауга җәмәгатьчелек әле дә җавап таба алмый. Ильязов бу тәҗрибә зыянлы түгел дип белдерсә дә, уңдырышлы җирдә тәҗрибә уздыруны мәгънәсезлек дип саный.
У нас в России 400 миллионов сельхозугодий над черноземом гуляют, только их не сеют, не пашут. А вдруг мы решили повышать урожай путем обучения. Это глупо абсолютно.
Русия авыл хуҗалыгын бөртекләрне нурландыру юлы белән модернизацияләү ул тупика алып бара торган юл. Русияда чәчелми кала торган күпме кара җир бар. Бу җирләрне эшкәртү турында уйламыйлар. Гамма нурланыш аша югары уңыш алу турында баш ваталар. Бу мәгънәсезлек ди ул. Robert Ilyazov, bu təcrübə birinci şiratda fən üçün kirək. Ondan son bu təcrübə qazanını dünya masştabına çıxarı üçün də bik mühim deyib.
Robert Afan, siz bu çıxışınızda etdiniz bit. Fənli xizmətkərlərdən başqa təcrübə ötkirələr bizdə. Restoranlar həm şundan son indi xot yaza başlayılar bu təcrübə olmaqsız. Əlbəttə gülüb, siz nini fikirdə durasın? Nəqə olay ötkirələrkən 500 hektar meydanda təcrübə uzdırılıb bulama?
Bu əbədən üçün bilə Rəsiyədə bugün əgər tərtib bulsa, tərtib bulsa Rəsiyədə, şu 400 min hektar менә ничек әйтергә шу җир кулланышны менә ипи үстерергә, чигендер үстерергә шуга. Әгәр шуларны шу җирне үстер кулланып үстерсәләр безгә облучение вообще кирәкме?
Татарстан өчен бу гамма нурланыш тәҗрибәсе кирәкме?
Фән өчен кирәк. Безнең Татарстанда үзе безнең фәннәр академиясе бар, Казанский научный центр. Без именно безнең әгәр җавап бирсә, безнең фән җавап бирсә, ул бөтен илгә, ул җавап белән сорашалар.
Фән өчен кирәк, ә нәрсә өчен кирәкме?
Фән өчен кирәкме? Юк, фән өчен түгел.
Фән өчен кирәк дип әйтегез. Нәрсә өчен кирәкме?
Ничек нәрсә өчен кирәкме? Ну, беренче бит фән өчен кирәк ул. Фән җавап тапты, фән һәр вакытта әйтә менә. Менә дуслар, менә бу дөрестә шундый аның файдасы бар, ни бар, шуның өчен дип рәхәттә ашагыз, эчегез дип әйтәр. И ул кирәк, ул Татарстанга кирәк.
Менә гади.
Баш менә ни өчен кирәк? Менә даже ни бөтен дөнья масштабында монда ул проект үткәрү Казан өчен кирәк. Казан нәҗибәсен күтәрергә.
Татарстан халкы курка. Нурланыш белән үстерелгән арыштан соң гарип балалар туур дип курка. Сәламәтлек башарайды дип куркырга кирәкме?
Юк, кирәкми. Татарстан халкына әйтәсем була, куркмасыннар берәй-бердә, потому что ул бу инде менә шундый тематика предпосевного обучения семян, у меня Советлар Союзында вакытта бик күп еллар. Аннан соң мин чит илдәге коллегалар да әйтәләр, куркмаса кирәк, потому что анда бит мине андый зур дозалар бирмиләр аларга, стимуляция гына бирәләр. Шуның өчен анда бернинди генетический эффектлар булачак түгел. Булмый да, безнең менә как радиобиолог әйтәм сезгә, андый дозалар, андый генетический нәр мәшәкләр килеп алмый.
Ди Роберт Ильязов. Әйе, галим фикере менә шушындай. Әмма экологлар гамма нурланышка борчылып карый. Бүгенге җыелышта да уртак фикергә киленмәде. Һәркем үз фикерендә калды. Тик бу темада кем нинди генә карашта тормасын, хәзерге вакытта гамма нурланыш тәҗрибәсе туктатылган дип әйтәләр. Татарстан атомга каршы оешма вәкиле Альберт Гарапов сүзләренчә, бу тәҗрибә туктатылмаган булса, быелгы шәше очрында әлеге гамма нурландыру Татарстанның инде 7 районында сынап каралачак иде һәм алга таба Русия төбәкләренә дә таратылачак иде. Аның сүзләренчә, әлеге бу тәҗрибә вакытлыча гына туктады, тулысынча бетерелмәде.
Райнур Шакир булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.